izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, precīzāk tramvaja kustībā uz Meirovicu bulvāra. Tātad no pulksten 17. Pa Meirovicu bulvāru nekursēs 5., 6., 7. un 9. tramvajs. Precīzāk, kā viņi kursēs no Iļģu ciemu, piemēram, 5. līdz centram, ja 6. kursēs līdz stacijai, bet precīzāk to var apskatīties Rīgas domas interneta mājaslapā un tad jau laicīgi plānot savus maršrutus. Precīzu laiku, līdz kuram to ir grūti pateikt, tātad no 5 līdz pasākumu gājiena beigām. Un jau no pulksten puspieciem, tātad Meirovicu bulvāra posmā no Valdemāra līdz Barona ielai tiks slēgta arī visa, pilnīgi visa pārējā transporta līdzekļu satiksme, tāpēc autovadītājiem to vajadzētu ņemt vērā, laicīgi plānojot savus braukšanas maršrutus.